Ágæti hlustandi, þetta er 50 og síðasti þáttur sögu lítillar eyju lengst út í sunnanverðu Kyrrahafi sem sum hafa kallað Páskaeyju og önnur Rapa Nui. Við skildum við eyjuna í lok síðasta þáttar í septembermánuði árið 1888. Þá hofðu orðið þau tíðindi að Páskaeyja var í fyrsta sinn í sögunni formlega á valdi Erlends ríkis. Það var Chile í Suður-Ameríku, tæknilega séð grannríki Páskaeyju, þó næsta chileska hafnarborg Valparaíso væri mörg þúsund kílómetra í austur yfir hafið. Chileskur sjóherforingi, maður að nafni Policarpo Toro, undirritaði samningana afsal sjálfstæðis Páskaeyju til Chile fyrir hönd landsins við athöfn á Páskaeyju 9. september 1888. Toro hafði þá margra ára skeið barist fyrir einmitt þessu að Chile legði undir sig eyjuna, barátta sem þarna barloks árangur. Policarpo Toro hafði selt löndum sínum heima í Chile stóra drauma. Páskaeyja yrði að mikilvægum bækistöðum chileskra skipa úti á Kyrrahafi, bæði her og kaupskipa og myndi þannig færa mjög út áhrifasvæði Chile á hafinu mikla og svo framvegis. Að auki myndu flykkjast til eyjarinnar tíleskir landnemar sem myndu rækta páskeiska jörðu og ala þar ullar mikið sauðfé eins og hefðu var orðin fyrir en ýmsir erlendir aðilar höfðu undanfarna áratugi reynt að byggja upp ullarbúskap á eyjunni með misjöfnum árangri eins og fjallað hefur verið í þessum þáttum að undanförnu. Allt saman fór þetta þó á nokkuð annan veg en Policarpo Toro hafði ætlað. Í júli 1888 höfðu fyrstu tílesku landnemarnir á hans vegum komið með skipi frá Valparaíso, þrjár fjölskyldur alls 12 manns með sauðfé og landbúnaðarverkfæri áfjáði í að rækta upp þetta nýjasta land tíleska ríkisins. En eitthvað reyndist það ekki alveg eins og landnemarnir höfðu séð fyrir sér. Eftir aðeins 11 mánuði í júní 1889 höfðu tvær af þremur chileskum landnemafjölskyldum lagt upp laupana og voru lagðar af stað aftur til Valparaíso í borði chilesku skipi. Ekki var heldur hýrt yfir þriðju og síðustu fjölskyldunni að líkindum hefðu þau öll lagst í einhverja sótt, þær gengu ýmsar á eyjunni. Alltjent voru þau samkvæmt þeim heimildum sem til eru öll látin í júli 1889 aðeins ári eftir komuna til Páskaeyju. Voru þá varla nokkrir tílemenn eftir á þessari myntu tílesku eyju nema bróðir Policarpos Toro, Pedro Pablo Toro, sem hafði tekið að sér að sjá sauðfjárbúskapinn á eyjunni fyrir bróður sinn sem var kominn aftur heim til Chile. Meðan Pedro Pablo hugaði að kindunum skrifaði Policarpo bróðir hans af miklu móði tílesk dagblöð og reyndi að hvetja fleiri landa sína til að kasta öllu frá sér og setja stað á afskektri smáeyju, en með litlum árangri. Áhugi almennings og chileskra ráðamanna á þessum útenára hafði snögglega snar minkað. Þeir síðarnefndu ráðamennirnir höfðu annað að hugsa. Í ársbyrjun 1891, tæpum tveimur árum eftir að Chile lagði undir sig Páskaeyju, höfðu deilur milli tíleska þingsins og forsetans Jose Manuel Balmaceda fjárhag landsins orðið svo harðvítugar að til styrjaldar kom milli stuðningsmanna þings og hers annarsvegar og forsetans hinsvegar. Borgarastríðinu lauk 18. september 1891 þegar Balmaceda forseti inni króaður og valdalaus svifti sig lífi í sendiráði Argentínu í Santiago. Balmaceda hafði verið einn helsti stuðningsmaður Policarpos Toro í Páskaeyju ævintýrinu og ný stjórnvöld sem nú tóku við höfðu langt minni áhuga á þessu brölti hans lengst á hafi úti. Það sem meira var, Polikarpo hafði verið sviftur sjóherforingategn og vikið úr tíleska sjóhernum með skömm fyrir að neita að taka afstöðu gegn Balmaseta forseta velgjörðarmanni sínum í deilum hans við þingið. Og tilkall Polikarpos til einhvers konar landstjórastöðu á Páskaeyju hvarf með herforingategninni. Hann neittist til að gefa Páskaeyju ævintýrið alveg upp á bátinn og Pedro Pablo bróðir hans sneri á endanum líka heim til Chile. Með hverju árinu sem leið sannaði sig betur að Páskaeyja hafði lítið sem ekkert virði jafnvel fyrir stórveldistrauma Chilemanna. Það var ógnar sjaldan sem chilesk skip áttu eitthvert erindi þessar slóðir og varla þess virði að halda þar úti einhvers konar bækistöðvum hvorki fyrir her né kaupskip. Ekki gekk ullarframleiðslan nógu vel heldur, varð aldrei sérlega arðbær frekar en hún hafi verið við fyrri tilraunir. Páskaeyja tilheyrði enn Chile samkvæmt einhverjum landakortum allavega, en í Chile voru fáir sem höfðu einhvern áhuga á eyjunni. Í nokkur ár eftir borgarastyrjöldina í Chile og dauða Balmaseta forseta var Páskaeyja, Rapa Nui, í raun látin nær alveg í friði. Í fjögur ár frá 1892 til 96 virðist meira að segja ekki eitt einasta skip hafa komið til eyjarinnar, hvorki tílist skip nýjanað. Eyjaskeggjar voru þetta leiti ekki margir, varla mikið fleiri en 100 talsins eftir allt sem áhafði gengið undanfarna áratugi, þrælasölu, farsóttir, ofbeldi og ofsóknir. Þeir tóku því fegins hendi að fá örlítinn frið frá umheiminum sem hafði hingað til aðalega skapa þeim vandræði. Það var þó ekki svo að eyjan væri alveg öllum gleymd austur í Chile. Árið 1895 hafði athafnamaður nokkur í Valparaíso, Chile búi af frönskum ættum Enrique Merley, áttað sig á því að á Páskaeyju leyndust kannski tækifæri. Hann samdi við ráðamenn í Chile afnot af eyjunni til næstu 20 ára gegn því meðal annars að borga fyrir skipaferðir þangað úr eyjun vasa og flytja þangað þrjár nýjar chileskar landnemafjölskyldur sem leiðis á eigin kostnað. Þetta þótti ágætis lausn fyrir ráðamenn í Chile sem vissu annars ekki hvað þeir ættu eiginlega að gera við eyju þessa. Að láta hana nær alfarið í hendur einum manni þá þyrtu þeir lítið að skipta sér af í raun og veru en ekki afsala sér alveg yfirráðum á eyjunni sem gæti orðið álitsnekkir fyrir Chile á alþjóðavettvangi. Og því með nokkrum pennastrikum þarna í Valparaíso 1895 varð Páskaeyja aftur að einskonar konungsríki eins manns að þessu sinni kaupsýslumannsins Enrique Merley. Og nokkur ára eiginlegri sjálfstjórnartíð Páskaeyinga var að ljúka, en í þessum samningaviðræðum framtíð Páskaeyju, eins og svo mörgum fyrri, var lítið sem ekkert hugsað út í íbúa eyjarinnar, hvað þeir gerðu eða vildu. Markmið Enrique Merleys og fyrirtækis hans var vitaskuld að endurreisa sauðfjárbúskap á eyjunni, eða kannski öllu heldur gera enn eina atlögu að draumnum ullarveldi á Páskaeyju. Það var erfitt að kveða niður þann draum þó hinga til hefði ullarbúskapurinn varla nokkur tíman borgað sig. Enrique Merley hafði ekki mikinn áhuga á að dvelja sjálfur á Páskaeyju, hafði aldrei komið þangað þegar hann skrifaði undir samningin við chilesk stjórnvöld, en hann hófst handa við að safna liði til að senda til eyjunnar að vinna fyrir sig. Og í mars 1896 má ætla að eyjaskeggjum á Páskaeyju hafi brugðið þegar skip birtist við sjóndeildarhringin. Þá hafði ekki komið skip til eyjarinnar í fjögur ár, en nú hvað nýra við. Um borð í skipinu María Luisa frá Valparaiso var nýr umsjónarmaður eyjarinnar frá rekstrarfélagi Enrique Merleis, maður að nafni Alberto Manterola, ásamt fjölskyldu sinni og hópi vinnumanna frá Chile. Nýr herrar komnir til að drottna yfir Páskaeyju, en eyjan var reyndar alls ekki án drottnara þá þegar. Síðasti afkomandi hinnar fornu konungsættar Rapa Nui, Karlek Manurangi, dó úr berklum barnaðaldri árið 1867. Ætt hans hafði þá reyndar fyrir löngu mist öll raunveruleg völd á eyjunni, en frá dauða Manurangi hafði svo ekki einu sinni verið innfættur konungur eða höfðingi að nafninu til. Franski einráðurinn Jean-Baptiste Dutrobornier hafði vissulega útnefnt innfætta konu sína drottningu og dætur þeirra prinsessur, en fáir aðrir eyjaskeggjar virtu þá titla þeirra og þær mæðgur létu sig hverfa úr sögunni fljótlega eftir að Dutrobornier var drepinn. En síðla árs 1882 hafði franski trúboðspresturinn Hippolyte Roussel vitjað kristinna eyjaskeggja einu sinni sem oftar. Formlegu trúboði franskra kaþólikka á Páskaeyju var þá hætt eftir að téður Dutrobornier lagði eyjuna undir sig. Roussel hafði flutt sig til eyjarinnar Mangareva en barhag kristinna Páskaeyinga enn fyrir brjósti og heimsótti þá af og til í árana rás. Þarna í þessari heimsókn 1882 tjáðu safnaðarbörn séra Roussels honum, þetta er samkvæmt hans eigin frásögn, að fátt þráðu páskaeyingar heitar en konungsstjórn að kaþólskum hætti. Roussel leist vel á þetta og hann vildi gjarnan vita af einhverjum áhrifamanni á eyjunni innfættum sem passaði upp á hagsmuni kirkjunar og kristina manna, jafnvel þegar hann sjálfur væri fjárverandi. Því ákvað prestunin hreinlega að útnefna Atamu Tekena, rúmlega 30 mann sem var af gömlum aðalsbornum ættum og hafði tekið hjá honum kristna trú nýjan konung Rapa Nui eða Ariki eins og það hét á tungu innfættara. Þessi gjörningur hafði engin áhrif, þar eð þáverandi alvaldur á eyjunni, athafnamaðurinn Alexander Salmon, virti hvorki vald kirkjunar á Páskaeyju né vildi hann nokkuð af þessum meinta nýja konungi vita. Atamu Tekena naut þó virðingar í sínu samfélagi. Þegar Chilemenn komu og tóku eyjuna yfir var Atamu Tekena einn þeirra innfættu höfðingja sem skrifuðu undir afsals samningin á móti Polycarpo Toro fyrir hönd Páskaeyinga. Atamu Tekena lést svo ekki nema rúmlega fertugur í ágúst 1892 það leiti sem Polycarpo Toro og bróðir hans Pedro Pablo voru að missa tökin á eyjunni. Hann átti 6 börn með konu sinni sem kölluð var Eva drottning en páskaeyingar ákváðu að ekki væri ástæða til að stofna til nýrar konungsættar heldur ákveða næsta konung eyjunar með lýðræðislegri kosningu. 2 voru í framboði. Enrique Ica, margir páskaeyingar höfðu þarna tekið evrósk nöfn samhliða kristinni trú. Hann var á að giska 33 ára, náskildur Manurangi, síðasta konunginum sem hafði látist úr berklum. Simeon Riro Akanga var yngri, tvítugt, líka af aðalsættum, þó ekki alveg eins fínum, en bjóað stuðningi frænku sinnar Angötu sem var ein af leiðtogum kristna samfélagsins á eyjunni og sem slík vafa lítið áhrifamesta kona Páskaeyju. Á Angötu var minnst stuttlega í síðasta þætti. Hún hafði flúið Páskaeyju með séra Roussel aðeins 18 ára til Mangareva 1871. Síðan hafði hún snúið aftur meira en áratug síðar til að iðka trú sína og styðja við brotætt samfélag kristinna Páskaeyinga. Líklega hafa áhrif angötu ráðið því að það var Simeon Riro sem bar sigur úr bítum í konungskjörinu. Reyndar var tílest herskip við Póskaeyju einmitt þegar kjörið fór fram og æðsti maður þess, komandante Castillo að nafni, fylgdist með kosningunum. Hann taldi líklegast að Simeon Riro hefði hlotið flest atkvæði kvenna á eyjunni sem hefði ekki geta staðist hve myndarlegur hann var. En hver sem ástæðan var og full ástæði til að fagna því að páskiskar konur höfðu yfirleitt kosningarétt í þessu konungskjöri, þá voru fyrstu ár Simeons unga Riro á konungstóli á Páskaeyju einmitt þau ár sem eyjan var algjörlega afskipt af ráðamönnum í Chile og því meira á minna sjálfstæð. Árin sem það komu ekki einu sinni erlend skip. Svo Simeon gat fest sig í sessi sem konungur eyjarinnar nokkuð óáreittur og virðist hafa tekist það ágætlega hafði umtalsverð áhrif í smáu samfélagi sínu. En það breyttist svo allt auðvitað 1896 þegar tíleski athafnamaðurinn Enrique Merley var skyndilega orðin eigandi Páskaeyju samkvæmt einhverjum samningum sem gerðir voru í Valparaíso eða Santiago mörg þúsund kílómetra handan hafsins. Simeon Riro tók vinsamlega á móti fyrstu útsendurum Merleys sem komu til eyjarinnar á skipinu Mariu Luísu, fyrsta skipinu sem eyjaskeggjar sáu í langan tíma. Konungin hefur auðvitað ekki grunað strax hvað gestir þessir höfðu í raun og veru í hyggju. Ekki fyrir en þeir fóru að koma sér fyrir á eyjunni og ráðskast með innfæta eins og þeir væru búfénaður eða börn. Starfsmenn Enrique Merleys voru ekki beininis grimmir eða vondir eins og aðrir herrar á Páskaeyju höfðu vissulega verið. Þeir kærðu sig bara afar lítið eyjaskeggja, allavega fyrstum sinn. Vildu bara helst ekki hafa þá þarna. Höfðu kannski ekkert hugsað út í íbúa eyjarinnar þegar áform voru gerðum búskapin þar austur í Chile. Einhverir páskaeyingar fengu vinnu við umhirðu sauðfjár og landareigna Merleys en hinir voru í raun bara fyrir. Reistir voru garðar og girðingar viðsvegar eyjuna til að afmarka yfirráðasvæði kindanna og takmarka mjög það land sem eyjaskeggjar máttu fara á sinni eigin eyju. Þegar áleið var páskeyingum í raun og veru skipað að vera bara í byggðinni í Hangaroa á eyjunni suðvestanverðri og hvergi annar staðar. Merleymenn skipuðu páskeyskum verkamönnum að reisa háar girðingar í kringum kofaþyrpinguna í Hangaroa og loka leið sjálfa sig inni í, já, hreinlega einskonar fangabúðum. Konungurinn gat lítið gert í slíkum aðstæðum en reyndi eitthvað þó. Einhver tíman árið 1898 reyndi Simeon Riro konungur að koma mótmælabréfi til Merleymanna, eyjaskeggjar kvörtuðu undan báum kjörum og aðstæðum í Hangaroa. Þetta væri þeirra eyja og þeir væru engir þrælar. Eyjaskeggjar hótuðu að leggja niður störf en voru þvingaðir áfram með vopnavaldi. Simeon Riro krafðist þess þá af útsendurum Merleys að fá að sigla til Chile og fá sem konungur Páskaeyju að eiga orð við kollega sinn þar. Hann myndi auðvitað forseta Chile. Og Merleymenn sögðust myndu verða við þessu. Í árslok lagði Simeon Riro konungur Páskaeyju því af stað til Valparaíso í Chile borði skipi Merley félagsins á samt þremur ungum páskeyskum körlum eins konar lífvörðum sínum. Landar þeirra vöruðu þá við að vera ekkert að fara. Það gat ekki verið að hvíti maðurinn myndi með því að veita þeim þetta ferðalag nokkuð gott. Eyjaskeggjar sungu meira segja við ströndina sérsamin söng hætturnar handan hafsins. En konungurinn vildi taka áhættuna og fá að tala máli þjóðarsinnar. Merleyskipið María Luisa kom til hafnar í Valparaiso einhver tíman snemma árs 1899. Við vitum því miður ekki nákvæmlega hvenar þessir atburðir gerðust. Við höfnina mætti konunginum og vörðum hans útsendari frá Merley, maður að nafni Jeffreys. Hann lofaði að konungurinn fengi að ræða við tíleska ráðamenn síðar, en fyrst skildu gestirnir fá að kynnast listisemdum Valparaiso. Jeffreys fór svo með Simeon Riro konung og verði hans þrjá á barinn og þeir settust að sumbli. Þegar leið á kvöld héldu ungu verðirnir í koju en Jeffreys og konungurinn urðu eftir, þeir voru enn að. Árla morgunin eftir fengu ungu páskeisku mennirnir skilaboðum að vitja konungs síns á næsta sjúkrahúsi þar sem hann lægi fársjúkur eftir ótæpilega drykju kvöldsins áður. Lífverðirnir hlupu á stað en þegar þeir komu á spítalan var þeim tjáð að þeir væru of seinir, konungurinn væri látin, bráð áfengiseiturinn. Simeon Riro var líklega 27 ára gamall og hafði verið konungur páskaeyju í tæp 7 ár. Líkamsleifar hans voru urðaðar í grafreit fátæklinga í Valparaiso með lítilli viðhöfn. Þegar þegnar konungs fréttu af dauða hans með næsta skipi sem kom til Páskaeyju í mars 1899, grunaði þá tílemenn strax græsku. Trúðu ekki að konungurinn þeirra, ungi og hrausti, hefði á aðeins einu kvöldi í útlandinu drukkið sig í hel. Nei, héldu þau, það hefði verið eitrað fyrir honum til að koma í veg fyrir að hann krefðist réttar síns og þjóðarsinnar hjá æðstu ráðamönnum Chile. En hvort eitthvað hæft í þeim grunnsemdum ágæti hlustandi, það vitum við ekki í dag. Andlát konungs varð ekki til að bæta samskipti eyjaskeggja og tíleskra herra. Enrique Ica, mótframbjóðandi Simeons Riro í konungskosningunni árið, settist á konungstól í hans stað en gat lítið aðhafst. Ítrekað reyndu eyjaskeggjar að mótmæla, leggja niður störf, streitast einhvern veginn á móti, en tílemenn neytu þá alltaf í krafti skotvopna sinna til að halda áfram. Byggja herri og herri veggi í kringum það örlitla svæði eyjarinnar þar sem þeir máttu yfirleitt vera, hanga róa. Stundum tóku þeir tílesku sérlega róstusama eyjaskeggja höndum og dæmdu til útlegðar í Tíle. Útlagarnir voru fluttir í næsta skip á leið til meginlandsins en komust oft ekki alla leið í mynda útlegð í Tíle. Þeim var einfaldlega hent fyrir borð einhver staðar á leiðinni. Athafnamaðurinn Enrique Merley kom sjálfur bara einu sinni til Páskaeyju. Það var í stutta heimsókn árið 1900 en hann og menn hans voru fljótt farnir að beita eyjaskeggja óbeldi og órétti á við það sem franski glæbóninn Dutro Bornier hafði gert 3 áratugum áður. En búskapurinn gekk ekki samkvæmt áætlun ekki frekar en hjá Dutro Bornier. Kindum á Páskaeyju hafði þarna fjölgað mikið en eitthvað gekk erfiðlega þar sem flutt var út af ullinni af þeim stóð ekki undir kostnaði. Árið 1903 var Merley komin í vanskil við einn helsta bakhjarl sinn í þessu ævintýri, skost tílest fyrirtæki með umsvif á ýmsum sviðum, kennt við stofnendurna skotana Williamson og Balfour. Í staðin fyrir að fá skuldina greidda félst Williamson Balfour á að taka einfallega yfir reksturinn á Páskaeyju. Enrique Merley hélt stöðu innan félagsinn sem einskonar stjórnandi eyjunar og á Páskaeyju breyttist lítið við þessar bókhaldsæfingar. Helst það að fleiri skoskættaðir tílemenn komu til starfa við að sinna sauðfé og passa upp á að innfættir Páskaeyingar sem voru þarna orðnir eitthvað 200 talsins færu ekki út úr fangabúðum sínum í Hangaróa í óleyfi. Stjórnendur Williamson Balfour hafðu ekki sérlega mikinn áhuga á velferð páskeisku þjóðarinnar. Árin liðu og aðstæður eyjaskeggja urðu bara verri. Þegar komið var fram á annan áratug 20. aldar náði fólk í fangabúðunum á Hangaróa rétt svo að tóra á þeim matvælum sem þakka dræktað á mjög afmörkuðu landi. Holdsveiki hafði að auki bæst við flóru smitsjúkdóma á eyjunni þeim holdsveiku var úthýst úr fangabúðunum. Af og til komu erlend skip og sjómönnum blöskraði að sjá aðstæður innfættra. Eftir að brest skip á leið frá Valparaíso til Ástralíu kom við í árslok 1912, lýstu sjómenn í breskupressunni hneykslaðir, gífurlegri fátækt eyjaskeggja og algjöru sinnuleysi starfsmanna Williamson Balfour í þeirra garð. Svona lýsingar í erlendu pressunni vöktu líka athygli í Chile og margir Chilemenn skömmuðu sín. Páskaeyja var jú álitin chilesk nýlenda og þessi hræðilega meðferð á eyjaskeggjum var landi og þjóð varla til sóma. March 1914 kom skonortan Mana til Páskaeyju eftir árslanga siglingu allaleið frá Englandi. Um borð voru bresku hjónin William Scoresby og Catherine Routledge. Þetta var ævintýragjarnt yfirstéttar fólk, hafði áður dvalið við rannsóknir í mannfræði í nýlendu Breta sem nú Kenía og hafði fengið slíkan áhuga á henni dularfullu Páskaeyju í Kyrrahafi að þau ákváðu að kosta sinn eigin leiðangur þangað. Undirbúningur hafði staðið árum saman og meðal annars höfðu látið smíða skonortuna Mana sérstaklega til sjóferðarinnar til eyjunar. Það var þarna talsverður áhugi á Páskaeyju út í hinum stóra heimi, ýmsa sögur á kreikjum þær furður sem á eyjunni var að finna, ekki síst þessar stóru steinstyttur sem fyrstu gestir á eyjunni höfðu séð standa uppréttar en höfðu síðan verið feldar. Og það var auðvitað eitt höfuð komið alla leið fyrir utan inngangin að British Museum í Lundunum, stólni vinurinn muniði, og átti án efa þátt í að kveikja áhuga margra Breta á eyjunni. En hinga til höfðu langflestir aðkomumenn staldrað stutt við á Páskaeyju og allar lýsingar á eyjunni og íbúum hennar voru byggðar á stuttum heimsóknum og yfirborðskendum. Routledge hjónin vildu dvelja lengi á Rapa Nui, kynnast þjóðinni og komast til botns í öllum hennar leyndardómum. Routledge hjónin fengu að koma sér fyrir á Páskaeyju óáreitt fyrir starfsmönnum Williamson Balfour en landið þeirra, annar breskur yfirstéttarmaður að nafni Henry Percy Edmonds var þá umsjónarmaður Williamson Balfour á vettvangi. Routledge hjónin stunduðu svo ýmsar rannsóknir næstu vikur og mánuði, ekki síst Catherine Routledge sem ræddi með aðstoð túlka við elstu menn og konur á eyjunni. Og ritaði frásagnir þeirra fyrri tíð, lifnaðarháttum, helgisíðum, hörmungum, en í dag ómetanlegar heimildir horfin tíma á Páskaeyju. Meðal þeirra sem Catherine Routledge ræddi við var Angata, frænka Simeons sáluga konungs, áhrifakona í samfélagi Kristina á Páskaeyju til áratuga. Hún var þarna komin á sjötugsaldur. Catherine Routledge.
Hún var veikbyggð gömul kona með grátt hár og tjáningarík augu, heillandi persónuleiki með mikið aðdráttarafl. Hún var með einhvers konar trúarlegt nistu hálsin, rauðan kross á hvítum grunni og dóttir hennar, sem studdi hana, var með litla mynd af frelsaranum í ramma. Hún hélt vinalega í hönd mína þegar við rættumst við og kallaði mig Katarínu.
30. júni 1914 birtist Angata fyrir utan húsakynni Edmunds umsjónarmanns eyjunar með nokkrum hópi fólks. Hún var komin til að segja Edmunds frá vitrun frá drottni. Guð hafði birst henni og sagt að veldi Merleis og manna hans á eyjunni væri lokið. Eyjan Rapa Nui tilheyrði þjóðinni Rapa Nui. Síðar sama dag barst Edmunds yfirlýsing á spænsku rituð af Daniel Sini Angötu. Þar sem tilkynnt var að daginn eftir myndu eyjaskeggjar taka eignarnámi allar skepnur og önnur verðmæti á eyjunni. Það væri réttlæti þar eð hann, Merley og aðrir aðkomumenn hefðu tekið landið þeirra, land sem þeim stóð aldrei til boða í raun og veru. Daginn eftir stóðu eyjaskeggjar við orð sín. Angata blessaði Daniel og aðra karlmenn með vígðu vatni áður en þeir riðu á hestum sínum út fyrir fangamúra Hangaróa og smöluðu saman nokkrum nautgripum. Dýrunum var síðan slátrað og það var dýrðuleg kjötveisla við opin eld í Hangaróa þá kvöldið. Svangir eyjaskeggjar fengu loks nóg að geta. Og næstu daga hélt drottinn áfram að birtast angötu í draumi og vöku. Innfættir héldu áfram að riðjast út fyrir Hangaróa og stela nautgripum og sauðfé. Í fyrsta sinn í mörg ár gátu páskeyingar flakkað alla eyjuna sína óhræddir. Kannski ekki síst af því að gamla konan sagði að þetta væri allt samkvæmt vilja drottins. Landið Chile væri horfið, sokkið í sæi eftir mikinn jarðskjálta, sagði Angata ennfremur, og nú þyrtu þau einungis að lúta valdi drottins. Angata flutti líka þjóðsynni ýmis fyrirmæli frá guði ólíklegustu hluti, hvað þau ættu að borða, á hverju þau ættu að sofa, hvernig þau ættu að hafa hárið og svo framvegis. Auk Edmunds umsjónamanns og rútletsjónana voru einungis fjórir aðrir aðkomu menna á Páskaeyju og þau máttu síns lítils gegn hinum mikla trúarhita og baráttu anda eyjaskeggja. Catherine Rútlets naut verndar túlks síns, túlkurinn Juan Tepano hafði líka verið einn lífvarðana með Simeon konungi í hinstu för hans til Valparaiso, en hún óttaðist engu að síður líf sitt. Hún reyndi þó eitthvað að semja við gömlukonuna.
Þegar ég myndist á árásirnar varð hún hörð á svipin og í augum hennar brann ofstæki. Hún sagði eitthvað guð og sveiflaði höndunum upp á við eins og hún gerði ætið þegar hún sagði nafn hans. Ég flýtti mér að létta spennuna með því að segja að öll yrðum við að tilbyðja drottin og það gladdi mig að hún veitti mér hlutdeild í drottni. Hún varð aftur mýkri og horfði upp til himnanna og sagði Að miklu öryggi, sem var á sinn hátt mikilfenglegt, guð mun aldrei leifað eyjaskeggjar verði særðir eða drepnir.
Allar samningaviðræður við angötu gengu lítið. Drottin hélt áfram að birtast henni með fyrirskipanir og hvatningarorð allan júlímánuð og fylgismenn hennar héldu áfram að elta upp í búfjanað og láta greipar sópa eigur hvítamannsins. Aðkomu fólkið hafði hægt sig á meðan, hafði byssur nálægar til öryggis, en Percy Edmunds sjónarmaður Páskaeyju má eiga það að hann lagði áherslu á að skotvopnum yrði ekki beitt gegn eyjaskeggjum nema í ítrustu neyð. Í byrjun ágúst kom svo skip tíleska sjóhersins til Páskaeyju. Sjóliðar fóru í land og hann tóku Daniel, son Angötu og þrjá aðra forsbrakka uppreisnarinnar. Beittu þá þó engu ofríki. Æðstimaður skipsins, komandante Hernandez, lísti því raunar yfir að innfættir hefðu verið fullkomlega í rétti að rísa upp gegn kúrum sínum frá Williamson Balfour-félaginu. Þeir handteknu voru því fljótlega látnir lausir, nema Daniel sem var gerður útlægur og fluttur til Chile. En uppreisninni var altjent lokið. Ró komst á að nýju á Páskaeyju og útsendarar Williamson Balfour tóku aftur stjórnina þrátt fyrir gagnrýni chileska herforingjans á starfsæti þeirra. Angata lést aðeins nokkrum mánuðum síðar í desember 1914. Páskaeyingar risu ekki aftur upp. Gegn kúrum sínum. Uppreisn Angötu vakti enn frekar athygli Chile og umheimsins á bágu hlutskipti páskaeyinga vissulega en allar breytingar gerðust löturhægt. Williamson Balfour félagið fékk að halda áfram sauðfjárbúskap sínum á eyjunni allt fram til ársins 1953. Þá loksins rifti þáverandi Chileforseti Carlos del Campo samningi chileska ríkisins við fyrirtækið eftir marg ítrekkaða gagrýni. Í allan þennan tíma höfðu íbúar páskaeyjum mátt dúsa inni lokaðir í hangaróa á pínulitlu svæði öll eigin þeirra annars aðeins fyrir kindur. Páskaeyja var næstu árin í umsjá chileska sjóhersins eða fram til 1966 þegar hún var skilgreint sem sérstök eining innan Valparaiso héraðs með sveitarstjórn, lögreglulið og annað sem því tilherir. Íbúar Páskaeyju fengu þá líka í fyrsta sinn chileskan ríkisborgararétt og gátu haft áhrif á það hverjir færu með völdin yfir þeim. Ári áður hafði loks verið lokið við byggingu flugvallar á eyjunni, nokkuð sem auðveldaði mjög bæði fólks og vöruflutninga til Rapa Nui og styrti tengsl eyjunnar afskektu við Chile og umheiminn. Þökk sé flugsamgöngum hafa sífellt fleiri forvitnir ferðalangar líka geta ferðast til Páskaeyju á síðustu áratugum og er ekkert lát þar á. Stein höfuðin miklu og aðrir leyndardómar Páskaeyju hafa sannarlega ekki hætt að heilla og trekkja að gesti. Íbúum eyjarinnar hefur farið mjög fjölgandi á síðustu áratugum og eru nú meira en 7000 talsins. En stór hluti þeirra, ef ekki bara meiri hluti, eru nýlegir innflytjendur frá Chile sem eiga engar ættir að rekja til eyjunar. Spænska er altöluð og þeim fer sífellt fækkandi sem eitthvað kunna í henni fornu tungu eyjaskeggja, en það má teljast magnað að hún hafi yfirleitt lifað af til dagsins í dag og allar þær hörmungar sem páskaeyingar hafa þurft að þola undanfarnar aldir. Sjötta mæ árið 2006 var þáverandi forseti Chile Michel Bachelet við athöfn á Rapa Nui. Líkamsleifar síðasta konungs eyjarinnar Simeons Riro Akangi höfðu verið fjarlægðar úr gamla fátækra grafreitnum í Valparaiso og fengu loksins að hvíla í páskeyskri jörðu 107 árum eftir að hann lést ungur úr áfengiseitrun eða var myrtur. Meðal annara viðstaddra var páskeyskur maður á áttræðisaldri Valentino Riro Rocco Tucci, sonarsonur Simeons konungs. Valentino hafði árabil barist fyrir því að Páskaeyja erði sjálfstætt eyríki óháð Chile með litlum árangri. Árið 2011, þegar hann var áttræður, bætti hann betur og lísti því yfir að hann, sonarsonur Simeons Riro, væri réttmætur konungur Páskaeyju. En fáir tóku mikið mark á því, altjent ekki ráðamenn í Chile. Valentino lést 2017 og hafa afkomendur hans ekki gert tilkall til konungstitils. Það er í dag hvorki konungur né drottning á Rapa Nui.